bu ýylyň asy ysy gelmegi, owa hojalygyndaky ýyllar boýy dowam edip gelýän meselelere netijeli çözüwdiň hödürlenmezligi we köp kärindiçileriň tejribesizligi bu ýylky paxta hasylynyň juda pes bolmagyna getirer. Bu çaklamany 40 ýyllap owa hojalygynda ýer işleri bilen mesullanan hünärmen Azatlyň habarçysy bilen paýlaşdy. Adynyň üýtgedilip Bähwidaga diýilip tutulmagyny soran diýen jalystaky hünärmen Yurtta başlanan paxta yığımı dövründe yetişen qovuçanın azlığını, tebiqi yağdayların hem sebep bolyandığını, emma köp bavatta adam faktorının, sol sanda huvanın qızan dövründe görülmül çayarların amal edilmezliğinin hem ulu rol oynayandığını aytdı. Ol xususanda Balkan vilayetinin bereket, maxtumuli, qızılarva sevitlerinin telekçiler tarapından kärinde alınan yerlerinde paxta hasılının juda azlığını ünt çekdi.
Kent tecrübesi olmadık kerinleçilerin yerlerini hatararı becergi işleri dine 35-40 götürüm amal ediliptir. Bir elbette çıktacılar azaltma üçün ediliyer. Emma neticede bu susa oturan qoğuçaların güllerini dökmeğine sebep oluyor.
Deyip Bähwidaga belledi. Ol sonki yıllar huvanın ası ısı gelmeği bilen, yurtta su üçünçülüğü bilen bağlı metilenin hem has yaramazla sandığına ünsü çekti. Ol bu ýagdaýlarda çuň kultivator arkaly gowçanyň suw talap edýän ak damaryny gyrkmagynyň zerurdygyny nykdady.
Munyň netijesinde gowçanyň suwsuzlygy çydamlylygy artýar we beýleki şertler hem berja edilen halatyny umumy hasylyň 90 götürüm tögeregini halat edip bolýar. Ýöne sewitiň aglawy ýerlerini bu amal edilmedi.
Diýip Bähwidaga bellidi. Ol sevitdäki gowçularyň gowdalarynyň iýam awgustyň 15-ine açylyp başlandygyny, munyň hem gowy alamat däldigini aýtdy.
Suwsy galan gowçalara çygyrlyk ýetmän pagtanyň gowdasy çygidi doly ýetişmeden açylýar. Bu soňundan pagta ýağynyň we süýüminiň ýetmezçiliginiň döreýjekdigini işaret edýär.
Diýip öňki agronom bellidi. Ol häkimetleriň gowçy hatarlarynyň arasyny 60 cm'dan 90 cm çelini arttırmak talabının hem yalnız bolondoğuna aytdı.
Hakimiyetler muni kombaynların kereketinin amatlılığı nuktaynalarından ettiler. Yönü islenlik teknika önürcü bilen öz şeritlerine ve isleglerine göre üytgöşmeleri alalaş bolyar. Bedinkiler ansadına bakıp yeni dayhanın ziyanını olacak bir talabı geri diyarlar. Hatar aralarının has açılmağı neticesinde 1 hektar yerin 30 götürüm bölüğü ulanılmağını galya. İn esası hem koğuçaların köklerinin ızgari saklamak okuyupurluğu peteliye.
Deyip Bähwidaga nıktadı. Ol kärendiçilerin teknika, su, tohum ve döküm üpçünçülüklerinin hem yılın yılına yaramazlaşyandığını, bulorun hem köplenç hasılın pes olmağına getiriyandığını sözüne koştu. Türkmenistan'da devlet tapşyrygyna giren owa hojalyk ekinleri sol sanda gowça ýetişdirilende devlet daýhanlarynyň suw, dökün, tohum we tehnika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gezeginde daýhanlar kärende yerlerinden bellinilen müsbörde hasyl almagy we alnyň hasylyny hökümetiň kesilýän narhyndan dowlete satmagy borçlanýarlar. Ýöne kärendiçiler özlerini üpçünçülük meselesiniň ýyllar boýy yaramazdygyny aýdýarlar. Türkmen hükümeti ve metbuat tilistileri bu varada aç-açal metele gozgama yarlar. Türkmenistan'da suyul yurt boyunca 580 mün gektar meydandan 1 milyon 250 mün tonna paxta hasılını almak gözöňünde tutulýar.